Nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Nokturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braći i sestre. Moje ime je Vojkan Radović, vi slušate Nokturno. U ovom Nokturnu vratit ćemo se starom naslovu Ambiental Experience, 22. izdanje. Sa muzikom maestra Jakura, Svetigora za vas predstavlja albume iz 2013. i 2014. godine pod nazivom Color of the World, Boje svijeta. We'll be right back. početku, Blue Color of Dreams, plava boja snova. Ambiental experience. Orange, the color of childhood, boja djetinjstva, narandžasta. Thank you.
slušate muzičku emisiju Radija Svetigore Nocturno. Nocturno. Nocturno.
Jedna sjajna kompozicija, Boja spokojstva, Turquoise, The Color of Serenity. Thank you.
Ambiental Experience.
Color of light, crna, boja svjetlost, sjajna igra riječi majstra Yakura. Thank you. voditelj Vojka Radović, proizvodnja Radio Svetigora. Zbogom.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.